Бишкекте саат 18:00 Азаттык радиосун уга баштадыңыз. Кечиңиз менен Азаттык каналынын кадырман угарманы 11 март ишемби күнкү кечки турларыбызды Бишкек студиясынан баштайбыз. Аларды мен Бактыгүл Чыныбаева алып барамын алдыдагы жарым саатта. Кыргызстанга чет элден келип жаткан гранттарды бейөкмөт уюмдар көп алышабы же мамлекетпи?
Баягы бир болор болбос акчалабыз, ошол канча адамдарга жардам беребиз, өзүбүздүн өмүрүбүздү ошого келбей калып анан биз деле грант дегендер болуп калып атабыз дагы. А мамлекет ошол эле президент, ошол эле өкмөт таптаса да акча албагандай миллиондорду ошолор алып атпайбы?
Жалал абадта мүмкүнчүлүгү чектелген баланы мектептен чыгаруу чечимине каршы ата эне нааразы.
Жогорудан приказчиктер окутпасын, үйгө барып окутабыз деген приказ чыгышы, мен ошого каршымын да. Бул көпчүлүк менен жүрсө анан кийин окуу баланын оң сезими өсөт да.
Ошондой эле ар жумалык Борбор Азия апта ичинде түрмөгүн сунуштайбыз, толкунду которбой туруңуз. Алгач дүйнө жана жергиликтүү жаңылыктарды кесиптешим Бакыт Асанов сунуштайт.
Рахмат. Бириккен Улуттар Уюму дүйнө 1945 жылдан берки эң ири гуманитардык кризистин алдында тургандыгын жарыялады. Уюмдун маалыматы боюнча учурда Йемен, Түштүк Судан, Сомали жана Нигериядагы 20 миллиондой адам ачарчылыкты башынан кечирүүдө. Улуттар Уюмунун баш катчысынын гуманитардык маселелер боюнча орун басары Стивен О'Брайен глобалдык масштабта биргелешкен чараларсыз көптөгөн адамдар ачарчылыктан өлүп жаткандыгын билдирди. Ошондой эле дагы көбү оорудан жапа чегип каза болоорун эскертүүдө. Биз бир Улуттар Уюму түзүлгөндөн берки эң ири гуманитардык кризиске туш болдук, деди Стивен Брайен. Йемендеги абал тууралуу айтып жатып, бул өлкөдө учурда калктын 2/3 жардамга муктаж, 7 миллиондон ашык адам ачарчылыкта жашоодо. Бириккен Улуттар Уюмунун өкүлү гуманитардык кризистин алдын алуу боюнча быйыл июль айына чейин аталган өлкөлөргө 4.4 миллиард долларлык жардам жеткирүүнү сунуштап, коопсуздукту сактоо зарылдыгын белгиледи. Сомали, Йемен жана Түштүк Судандагы гуманитардык кырдаал акыркы жылдардагы токтобой жаткан куралдуу жаңжалдардан улам, ал эми Нигерияда болсо радикал исламчылар менен диний негиздеги кагылыштардан улам оорлошуп кеткен. Йеменде Сауд Арабиясы жетектеген коалиция навадан соккуларынан кеминде 22 жай тургун каза тапты. Ондогондору жараат алды. Тик учактан атылган ракеталар Хаукка шаарчасындагы базарга түшкөн. Анда базардан өрт чыгып, бир топ адамдар жараат алды. Каза болгон адамдардын баары жөн жай тургундар болчу. Алардын арасында куралчандар болгон эмес, деп билдирди аймактын бийлик өкүлү Хашим Азизи. Ал эми коалиция өкүлдөрү бул окуя боюнча комментарий беришелек. Хадейд аймагындагы Хаукка шаары шииттердин кути козголоңчуларынын колунда турат. Иран колдоо алган бул козголоңчулар 2014 жылы Йемендин борбору Сананы басып алгандан кийин президент Абдурабу Мансур Сауд Арабияга качууга аргасыз болгон. Сауд Арабия болсо башында турган коалиция Йемендин сүргүндөгү суннит өкмөтүн калыбына келтирүү үчүн шиит хутилерге каршы урушту 2015 жылы мартта баштаган эле. Бүгүн Кыргызстандын президенти Алмазбек Атамбаев массалык маалымат каражаттарына байланыштуу билдирүү таратты. Билдирүүдө акыркы учурда сөз эркиндиги деген уранга жамынып алган көз карандысыз журналисттер, саясатчылар президент баш болуп бир катар адамдарды негизсиз каралап жаткандыгы айтылат. Президент мындай өнөктүк айрым маалымат каражаттары жана социалдык тармактар аркылуу бир нече жылдан бери уланып келгендигин жана былтыр жай айларында күч алгандыгын белгилеген. Кыргызстандын жарандары бул эркин сөйрөй журналисттердин жалпыга маалымдоо каражаттарын жана саясатчылардын чыныгы көздөгөн максаты чындык эмес, жалган жалаа жап ушактоо менен бүткүл эл шайлаган мамлекет башчынын жана өлкөнүн дүйнөлүк коомчулуктагы беделин түшүрүү, өлкөдөгү жаңы президент шайлоо алдындагы кырдаалды курчутуу экендигин билиши керек, деп айтылат. Буга чейин башкы прокуратура президенттин кадыр баркына шек келтирди деген жүйө менен бир катар маалымат агенттиктерин 24KG маалымат агенттигин Заноза сайтын Азаттык радиосун сотко берип, бир нече миллион сомдук доо талап кылган. Буга байланыштуу бир катар коомдук уюмдар тынчсыздануусун билдиришкен эле. Ал ортодо Орусиянын Регну маалымат агенттигинин Кыргызстандагы шеф редактору Григорий Михайлов өлкөдөн чыгарылышын журналисттик ишмердиги менен байланыштырды. Михайлов Азаттыкка буга чейин эч кандай мыйзамсыз аракеттерге барбагандыгын жана өлкөдөн чыгарууга негиз болбогондугун да билдирди. Учурда Алматы шаарында турган Михайлов өлкөдөн чыгарууга байланыштуу эч кандай расмий түшүндүрмө ала албагандыгын да кошумчалады.
Я связываю последние события именно с
проблемой. Мен акыркы окуяларды кесиптик ишмердигим менен байланыштырам, себеби башка нерсе менен байланыштырууга мүмкүн эмес. Менин бизнес кызыкчылыгым жок, же башка адамдар менен дагы чыр-чатагым болгон эмес. Ошондуктан журналистик ишмердигим менен гана байланыштуу болушу мүмкүн деди. 13 мартта Орусиялык Регнум маалымат агенттиги алардын Кыргызстандагы шеф-редактору Орусиян жараны Григорий Михайловдун өлкөдөн чыгарылгандыгын жазып чыккан. Бул маселе боюнча Кыргызстандын ички иштер же тышкы иштер министрликтери азырынча эч кандай комментарий бериши элек. Памирлик кыргыздарды Нарын облусу кабыл алууга даяр. Бул тууралуу өкмөттүн Нарын облусундагы өкүлү Аманбай Гайыпов 9 мартта миграция кызматынын башчысы Медетбек Айдыралиев менен жолугушууда билдирди. Жолугушуунун жүрүшүндө Гайыпов облус бийлиги Ооганстандагы кыргыздарды колдоого даярдыгын белгиледи. Өкмөт өкүлүнүн айтымында учурда памирлик кыргыздарды көчүрүү боюнча алдын ала план иштелип чыкты. Ага ылайык алгач бир нече үй бүлөнү облуска көчүрүп келип, тиешелүү шартты камсыз кылуу каралууда. Алардын жергиликтүү шарт тарга көнүшүн камсыздоо максатында 2 үй бүлөнү облустун ар бир районуна жайгаштыруу пландалып жатат. Расмий маалымат боюнча Памирде 1500 кыргыз жашайт. Кыргыз өкмөтү жана активисттер акыркы жылдары бул аймакка гуманитардык жардам уюштуруп келет.
Чоң рахмат Бакыт. Кесиптешим Бакыт Асанов акыркы жаңылыктарды, сунуштарды эгерде дүйнөдө жана Кыргызстанда болуп жаткан кабарлардан артта калбайын десеңиз, анда ааламтордогу Азаттык чекит орг сайтына баш багыңыз. Дүйнө жана Кыргызстандын жаңылыктары 24 саат бою кесиптештерим тарабынан жаңыланып жатат. Азыр болсо эртеңки күнгө карата аба ырайы тууралуу маалымат. 12 мартта түнкүсүн Ысык Көл, Нарын областарынын айрым жерлеринде жана Чүй, Ош, Жалал Абад, Баткен областарынын кээ бир тоолуу райондорунда кар жаашы ыктымал. Калган аймактарда жаан чачын күтүлбөйт, күндүз жаан чачын болбойт. Абанын табы Чүйөрөндө түнкүсүн -4-9, күндүз -1-4, Таласта түнкүсүн -5-10, күндүз -2-3, Баткен облусунда болсо түнкүсүн -2-7, күндүз -3-8, Ош, Жалал Абад областарында түнкүсүн -0-5, күндүз 5-10 градус нөлдөн жогору болсо, Ысык Көлдө түнкүсүн -4-9, күндүз -5, Тоолун нарында болсо түнкүсү -13-18, күндүз -3-8. Суук болот. 12 мартта Ордо Кала, Бишкек шаарында жаан чачын күтүлбөйт, туман түшүшү мүмкүн. Түнкүсүн -4-6, күндүз 1-3 градус нөлдөн жогору. Урматтуу угарман, эми уктуруубуздун негизги бөлүгүн баштайбыз. Укук коргоочулар президент Алмазбек Атамбаевдин бейөкмөт уюмдар четтен гранттарды алып өлкөгө каршы иштеп жатат деп айтканына жооп кайтарды. Анда эң көп чет элдик гранттык каражаттарды мамлекет алып жатканы жана алардын көпчүлүгү дайынсыз коротулуп жатканы белгиленди. Буга чейин президент Алмазбек Атамбаев Кыргызстандагы бейөкмөт уюмдар сырттан алынган гранттык акчанын эсебинен өлкөнүн ичиндеги саясий туруктуулукка шек келтирип жатат деп айткан болчу. Бул тууралуу кесиптешим Куанычбек жолдо айтып бермекчи.
Кыргызстандагы укук коргоочулар биримдиги президент Алмазбек Атамбаевден бейөкмөт уюмдарды чет өлкөлөрдөн гранттык каражаттарды алуу менен мамлекетке каршы иштеп жатат деген айыптоосун куру доомат катары баалады. Эл аралык уюмдардан алган гранттык каражаттардын өлчөмү мамлекет чет өлкөлөрдөн жыл сайын алып жаткан гранттык каражаттардан алда канча аз экени белгиленди. Ошол эле кезде укук коргоочулар биримдиги Кыргызстан соңку 7 жылдан бери чет өлкөлөрдөн алган гранттык каражаттардын эсеби туурасында коомчулукка маалымат берүүнү талап кылды. Кылым шамы укук коргоо борборунун жетекчиси Азиза Абдирасулова мамлекет чет элден алынган гранттык каражаттардын натыйжасыз колдонуп жатканын белгиледи.
Баягы бир болор болбос акчалабыз, ошол канча адамдарга жардам беребиз, өзүбүздүн өмүрүбүздү тоо келгет алып, анан биз эле грант жегендер болуп калып атабыз дагы. А мамлекет ошол эле президент, ошол эле өкмөт таптаса да акча албагандай. Миллиондорду ошолор алып атпайбы? Анан баягы күнү обратно кайра эле бизге асылып атат эми болоргочу. Анан ыза болгондо анан кийин мен билген немелерди айттым, бирок андан тышкары дагы мынакей Кытайдан канча акча алынып атат, Америкадан канча келип атат, Германия, Великобритания, Франция, Норвегия, Чехиялардан билебиз анын баарын. Анан бирок акчаны мен бербей эле дебейм Кыргызстанга. Ошол акча ошол өзүнүн түздөн түз багытталган жагдайга кетип атабы, же болбосо кайда кетип атат?
Ошол эле кезде укук коргоочулар биримдиги Кыргызстандагы бир катар бейөкмөт уюмдар мамлекет жасабаган бир топ социалдык жумуштарды аткарып, көптөгөн көйгөйлөрдү чечүүгө көмөктөшүп жатканын белгиледи. Ал эми укук коргоо уюмдары чет элден алынган гранттык долбоорлордун эсебинен калктын аз камсыз болгон катмарына акысыз укуктук жардамдарды көрсөтүп, алардын бузулган укуктарын калыбына келтирүүгө көмөктөшүп жатканы айтылды. Бирок буга чейин президент Алмазбек Атамбаев бөкмөт уюмдарды гранттык каражаттарды алып, сырткы күчтөрдүн шыкагы менен иштей турган курал катары мүнөздөгөн болчу.
Албетте, тышкы күчтөргө жакпаганы Кыргызстан бутуна туруп, мурункудай чөбөлөбөй, өзүн өзү бийлеп, бирөөгө корол боло калды. Бул жакпайт. Өзү үстүнө үстө кожоюн болуп, өзү үстүнө үстө өзү үстү тартипти кармабасак, жамандын үйүн конок башкарат деген сөз бар. Башка мамлекеттен акча алып, күн этин ошолорго иштеп атсак, Кыргызстанды бир бала кылайын дегендер, булар бизге мекендеш эмес, алар коноктон да жаман. Ачык айтайын. Элдин укуктарын, адамдын укуктарын коргойт тигиби деп сөздөрдү сүйлөп, биздеги жанагы Американын акчасын алгандар, өзөктөн чыккан өрт жаман дегендер каптын баарын жасап атат, бакылдап какылдап.
Бирок антке менен буга чейин тиешелүү мамлекеттик бийлик органдары кайсы бир бөкмөт уюмдар мамлекеттүүлүктү бүлүнтүп, өлкөнүн эгемендигине шек келтирген конкреттүү учурлардын бетин ачып мисал келтире элек. Муну ошондуктан алар президенттин сөзүн коргонуу үчүн кол салуу тактикасы катары кабыл алышууда. Ошол эле кезде укук коргоочулар биримдиги соңку жылдары Кыргызстандын укук коргоо жана сот органдарын реформалоо долбоорлорун каржылоо үчүн келген гранттык каражаттардын дайыны табылбай жатканын белгилеген. Укук коргоочу Азиза Абдырасулова бул жагдай туурасында мындай дейт.
Мен келтирип аткан ошол жерде мисалы үчүн 27 миллион евро МВДга каржыланган 3 жыл мурунку маалымат, андан кийин дагы бөлүнгөн. МВДны реформирование деп жакшы тынымсыз агып келип атат Кыргызстанга. Кана МВДнын реформасы? Же болбосо 2013 жылдан бери Атамбаевдер бийликке келгенден баштап айткан ушу сот реформасы кылайлык деп. А соттун реформасына 120 миллион деген аябай чоң акча да. Кана соттун реформа болгон? Канаке? Мисалы үчүн мына майлы сууга хозсохранительдерге 13 миллион эбердин бөлүнгөн экен. Аябай чоң акча. Мына мен майлы сууну барып туруп былтыр 2016 жылы атайын комиссия менен барып изилдедик. Атайын делегация Белковичтен келип турупчу. Ошол акчалар кайда кеткенин билбейсиз.
Кыргызстанга Евро биримдиктен, АКШдан, Жапониядан жана Кытайдан мамлекеттин дарегине келген гранттык каражаттар таза суу чыгарууга, билим берүүгө, саламаттыкты сактоого жана башка социалдык көйгөйлөрдү чечүүгө багытталган. Каржы министрлиги дагы буга чейин алынган чет элдик гранттардын кайсы тармактарга чыгымдалганы туурасында толукталган маалыматтарды коомчулукка жарыялай элек. Каржы министринин орун басары Мирланбек Байгончоков тиешелүү мамлекеттик органдарда чет элдик гранттардын колдонулушу боюнча маселе жоктугун айтты.
Ошондой эле ошол эле тартипте. Ал ар бир долбоорду караш керек да. В целом башында коюлган максаттарга жетип атат ар бир долбоор. Мен сизге айтып атпаймынбы, эгерде эмнелер болсоңуз каттырын көрсөңөр баардык маалыматты беребиз да.
2016 жылы Кыргызстан Евро биримдиктен жалпысынан 34 миллион евро грант алган. Евро биримдик Кыргызстанга алдыдагы 2 жылда 200 миллион еврого чукул грант каржылык колдоо көрсөтүүнү убада кылган. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Угуп жатканыңыз Азаттык уналгысы. Эми адам укугуна байланыштуу тема менен эфирде улайбыз. 10 жаштагы Азимжан Икрамов майып экендигине карабай эле мектепке өз алдынча барып окуп келет. Бирок жакынкы убакыттан тартып баланы үйдө калтырып окутууну мектеп өзү сунуштап жатат. Бул сунушка окуучунун ата энеси каршы, алар ансыз да сүйлөөдөн артта калган баласын коомго аралаштырып үйрөнсүн деген максатта мектепке жөнөтүп жатканын айтышат. Азимжан билим алган мектепке кесиптешим Руслан Калматов барып келди.
Али.
Кыз бул уулу. Ким? Айтып койчу.
Али.
Али.
Кулпуна эжеке 2-нчи класска адабий окуу сабагын өтүп жатат. 30 бала окуган класста Азимжан алдыңкы катарда отурат. Анткени анын кыймыл аракетине мугалим байма-бай көз салып туруусу керек. Башка балдарга салыштырмалуу ал менен иштөө татаал экенин жашырган жок.
Быйыл жакшы мына өздөрү келип калды. Мурундары булар дептер ручка кармаганды билбейт эле. Азыр эми кичине-кичине дептер ручканы кармап, анан баягы сүйлөй албаса дагы оюну түшүндүрүп аракет кылып калды. Анан балдар менен кичине болуп кетет анча-мынча. Балдардын дептерин жыртып коет, китебин жыртып коюшат, коет. Анан бирок өтө этияттык менен, кылдаттык менен карап турамын.
Азимжан 10 жашта болгону менен эми гана 2-нчи класста окуп жатат. Сүйлөө жөндөмдүүлүгү начар болгондуктан ата-энеси мектепке кечирээк беришкен. Бирок балдар менен аралашып, мектепке каттагандан тартып, анда өзгөрүү бардыгын чоң атасы Икрам Арапов айтат.
Быйыл өзгөрүш бар, кичине сүйлөп калды небереңи. Бирок жогорудан приказ келиптир, окутпасын, үйгө барып окутабыз деген Пыркас чыгыптыр. Мен ошого каршымын да. Бу көпчүлүк менен жүрсө анан кийин окуу балан оң сезим өсөт да. Ушу класстагы балдарга тоскоолдук кылса мен өзүм окутпай коёт элем. Тоскоолдук кылбайт. Отурат, сүйлөбөгөн эле бар.
Номер 4-чү Бурхан Алы Шамшиев атындагы бул орто мектепте 1200 чукул бала билим алат. 2010 жылы билим уясында атайын долбоордун негизинде майып балдарды окутууга ылайыкташкан бөлмө ачылган. Учурда 8 бала бул инклюзивдик борбордун окуучулары. Маселенин баары кошумча айлык маянага барып такаларын мектеп директору Гүлчехра Шерипбекова билдирет.
Бир жыл бою эми жашы чоңоюп калган эжеке, 27-28 жыл иштеген эжеке, мен кыйналып жатам ушул баладан, бир мага кошумча акча бөлүп берсең, кыйналып атам деген. Мен справкасы жок нерсеге мен эч кандай кошумча акчасы бөлүп бере албайм дедим. Районго барып тарифкасы өткөрсөм айлык ушул окуучуларыбызды үйдө окуса гана кол коебуз деди. Үйдө окутулса биз кол коебуз. Болсом текшерип барабыз жана башка үйдө окутулган гана окуучуларга акча кетсин деди.
Акыл эси начар, мүмкүнчүлүгү чектүү балдарды райондук билим берүү бөлүмүнүн алдында түзүлгөн атайын комиссия карап чыгып, мектепке окууга уруксат берет. Дарыгерлерден, психологдордон жана педагогдордон куралган комиссия жылына бир жолу чогулуп, майып балдардын ата-энелеринен келген арыздарды карап, өз бүтүмүн чыгарат. Бул тууралуу аталган башкармалыктын башка адиси Айнура Исаева айтат.
Бул комиссия ушундай окуучулардан түшкөн арыздын негизинде жолдонма берет да. Бул жолдонма менен барат да бардык медициналык кароодон өтүп келишет окуучулар. Аны алып келгенден кийин биз мындай кортунду чыгарабыз. Кыймыл аракети, акыл эси, эске тутуусу бардыгы каралат. Слабый балдар болот, чарчап калат, кайра өзү келип өзү кете албай калган учурларда биз ошол үйгө неме алабыз да. Кээ бир учурда убактылуу дагы болот. Үйгө кортундун чыгарганда убактылуу да чыгарабыз бизчи.
Азимжан Икрамов да азырынча комиссиянын текшерүүсүнөн өткөрүш элек. Бирок анын жакындары майыптык документин алышып, өз алдынча дарыгерлердин көзөмөлүнөн өткөрүшкөн. Бул тууралуу Икрам Арапов.
Жалаватка барып меркөөрдөн өткөздүм. Өткөзсөм ошо күчтүү үкөлдү таасиринен 2 жыл 3 жыл аркага сүрүлөт деди. Болуптур а мектепте окучканы мага мүмкүнбү десем, ооба мектепте окутуң окуучулар менен жүрсө жакшы болот деди.
Райондук билим берүү бөлүмү Азимжан Икрамовго карата мектепке келтирилбесин деген эч кандай тапшырма бербегенин билдирет. Комиссиянын текшерүүсүнөн өткөнгө чейин убактылуу чечимди мектеп администрациясы кабыл алуусун эскертет. Окуучунун ден соолугунун абалын текшерип, мектепке уруксат бере турган комиссия ушул жылдын апрель айында иштейт. Ага чейин Азимжан убактылуу мектепке каттап турат. Сузак району боюнча 110 мектептин 5-инде гана инклюзивдүү билим берүү борборлору уюштурулган. Учурда райондо 1136 майып балдардын 200-дөн ашууну гана билим алууга тартылган. Алардын 50%го чукулу үйдө окутулат. Руслан Калматов, Азаттык, Жалал Абад облусу.
Сиз угуп жаткан Азаттык радиосу, аны Бишкектен мен Бактыгүл Чыныбаева алып барып жатамын. Азыр болсо ушул саатка алынган жаңылыктардын учкай мазмунун тыңдаңыз. Улуттар уюмунун маалыматы боюнча учурда Йемен, Түштүк Судан, Сомали жана Нигериядагы 20 миллиондой адам ачарчылыкты башынан кечирүүдө. Президент Алмазбек Атамбаев массалык маалымат каражаттарына байланыштуу билдирүү таратты. Анда акыркы учурда сөз эркиндиги деген ураанга жамынып алган көз карандысыз журналисттер, саясатчылар президент баш болгон бир катар адамдарды негизсиз каралап жатканы айтылат. Кошмо Штаттардын президенти Дональд Трамп Палестинанын автономиянын башчысы Махмуд Аббасты Израиль менен мамилени талкуулоо үчүн Вашингтонго чакырды. Эми эфирибизди жумалык Борбор Азия апта ичинде түрмөгү улантат, аны кесиптешим Элиза Кененбаева сунуштайт.
Саламатсызбы? Алдыдагы берүүдө Казакстандын президенти Нурсултан Назарбаев 10 мартта Конституциянын жаңы редакциясына кол койду. Баш мыйзамга өзгөртүүлөрдү киргизүү Борбор Азия мамлекеттеринде көнүмүш адатка айландыбы? Сирия менен Ирактагы Ислам мамлекети террористтик тобунун катарындагы жангечтилердин көбүн Тажикстандан баргандар түзөт. Бул тууралуу терроризмге каршы голландиялык эл аралык борбордун докладында айтылат. Киев соту Өзбекстандын маркум президенти Ислам Каримовдун кайнеси Акбарали Абдуллаевди 1 жыл камакта калтырды.
Осиёи марказии дарият хафта.
Орто Азия апта аясында.
Меркез Азия бир хептеде.
Казахстандын президенти Нурсултан Назарбаев 10 мартта Конституциянын жаңы редакциясына кол койду. Ушуну менен баш мыйзам күчүнө кирет. Конституцияга өзгөртүүлөрдү киргизүү Борбор Азия мамлекеттеринде көнүмүш адатка айлангандай, өткөн жылы баш мыйзамга өзгөртүүлөр Тажикстанда, Түркмөнстанда жана Кыргызстанда киргизилди. Алдыда кеңири айтып беребиз. Казахстандын президенти Нурсултан Назарбаев айрым бийлик укуктарын өкмөт менен парламентке бөлүп берүүнү январь айынын соңунда сунуштаган. Ага ылайык, президенттин 40 ыйгарым укугу парламент жана өкмөткө өткөрүлдү. Бирок өлкө көз карандысыздыкка жеткенде кабыл алынган саясий модель өзгөрүүсүз калды. Президенттик башкаруу сакталат, ошону менен катар аткаруу бийлигинин үстүнөн көзөмөл күчөтүлөт. Бир айга созулган жалпы элдик талкууда 6000 сунуш түшкөн. Президент өзүнүн конституциялык укугу менен колдонуп баш мыйзамга өзгөртүү өлөрдү элдик референдум эмес парламент аркылуу киргизүүнү чечти. Мына ушундай бир айга созулган элдик талкуудан соң 6 мартта парламент президент сунуштаган өзгөртүүлөрдү колдоду. Ага ылайык, эми өкмөттү президент эмес жаңы шайланган мажилис курайт. Өкмөт парламентке отчет берет. Президент Назарбаевдин эл башы статусу, өлкө суверенитети жана бүтүндүгү сыяктуу эле өзгөрүлгүс баалуулук катары конституцияга киргизилди. Казак бийлиги өзгөрүүлөр заман талабына жана демократияга шайкеш болду дешсе, оппозиция жана айрым талдоочулар бул бийлик транзити мураскер дайындоого даярдык экенин айтышат. Ушуну менен Казакстан көз карандысыз мамлекет болгону экинчи рет конституцияга өзгөртүүлөр киргизилди. Алгач рет баш мыйзамга өзгөртүүлөр 1995 жылкы референдум аркылуу киргизилген. Эксперттердин айтымында анда ошол кездеги бир палаталуу парламенттин компетенциясын чектеп башкаруунун авторитардык системасын бекитиш үчүн өткөрүлгөн. Казакстандагы парламентаризмди өнүктүрүү фондунун жетекчиси Зауреш Баталованын айтымында, Борбор Азиядагы авторитардык режимдер бири бирине абдан окшош. Бул чөлкөмдөгү мамлекеттер калыптанып калган автократтык жолду сактап калууга аракеттенишүүдө, деп эсептейт Баталова.
Биз уже нече жылдан бери көрүп отурбуз, бийликтин кандай сунусу жогордан түшөт, сону заңдаштырып бийликтин көңүлүнөн чыгуу чечимди конституциялык кеңеш чыгарат. Сондуктан конституциялык кеңештин позициясы бүгүнкү күндө бийликтин позициясы болуп бирден табылат.
Деген Зауреш Баталованын айтымында, Орусияда жана Борбор Азия мамлекеттеринде адилет шайлоо өткөрүү абдан чоңгойгой. Бул өлкөнүн бийликтери бири бирин колдоп, мурдагы системаны сактап калууга жан өрөшөт. Тажикстанда өткөн жылы өткөрүлгөн конституциялык референдумга ылайык, президент Рахмон бийликте каалашынча кала алат. Көз карандысыз талдоочулар референдумдун күтүлгөн жыйынтыгы өлкөдө авторитардык режим дагы бекемделгенин белгилөшүүдө. Андан тышкары, президентке көрсөткөн талапкерлердин курагы 35-тен 30 жашка чейин түшүрүлдү. Айрым серепчилердин баамында бул норма Тажикстандын президентинин уулу Рустам Эмомалиге атасынын ордун алып калууга мүмкүнчүлүк түзөт. Быйыл башкала дүйшөмбүнүн мэрлигине дайындалган Рустам 30 жашка толот. Тажикстандын конституциясы алгач 1994 жылы ноябрда өлкөдө жарандык согуш жүрүп жатканда референдум менен кабыл алынган, кийин эки жолу өзгөртүлгөн. 2003 жылдагы өзгөртүүгө ылайык, президент Рахмон 7 жылдан 2 жолу президент болуп, мөөнөтү 2020 жылы аяктамак. Түркмөнстанда өткөн жылдын сентябрь айында өткөрүлгөн референдумда конституцияга өзгөртүү киргизилип, президенттик бийлик 5 жылдан 7 жылга чейин узартылган. Ошондой эле президенттикке 70 жаштан ашкан адам талапкер боло албайт деген чек да жоюлган. Муну талдоочулар 59 жаштагы Берди Мухамедов өмүр бою бийликте калуунун аргасында жасаганын айтышкан. Реформанын долбоору атайын конституциялык комиссиянын талкуусунан кийин кабыл алынган. Документти кароого 2 жыл кеткен. Түркмөнстанда ушул жылдын башында президенттик шайлоо өттү. Анын жыйынтыгында Гурбангулы Берди Мухамедов добуштардын дээрлик 98% топтоп кайра шайланды. Борбор Азиядагы демократия аралчасы деп аталып келген Кыргызстанда да өткөн жылдын декабрь айында конституцияга өзгөртүүлөрдү киргизүү боюнча референдум өткөрүлгөн. Ага ылайык, конституцияга президенттин, өкмөт башчынын, депутаттардын, соттордун ыйгарым укук милдеттерине жана жарандардын укуктарына, эркиндиктерине байланышкан жалпысынан 26 өзгөртүү киргизилди. Кыргыз оппозициясы жаңы конституция президенттик бийликти бекемдеп, бийликти бир уч адамдын колуна топтоого мүмкүнчүлүк түзүп берет деп айыптап келишет.
Markaziy Osiyo hafta ichida.
Osiyoyi markaziy daryat hafta.
O'rta Osiyo hafta ayasında.
Markaziy Osiyo bir haftada.
Siz Borbor Osiyo hafta ichinde berüsünü ugup jatasız. Mikrofonda Eliza Kenenbayeva. Сирия менен Ирактагы ислам мамлекети террористтик тобунун катарындагы жангечтелердин көбүн Тажикстандан баргандар түзөт. Бул тууралуу терроризмге каршы голландиялык эл аралык борбордун докладында айтылат. Ошондой эле докладтагы маалыматка караганда террорист жангечтелер көп чыккан өлкөлөрдүн сап башында Сауд Арабиясы жана Марокко турат. Кесиптешим Токтосун Шамбетов кеңири баяндайт.
Ислам мамлекети террордук тобундагы жангечтелердин рейтингин аныктоодо Сирияда жана Иракта 2015 жылдын декабрынан 2016 жылдын ноябрына чейин жангечтелерин жасаган фактылары иликтенген. Тажикстандан 27, Сауд Арабиясынан жана Мароккодон 17, Тунистен 14, Орусиядан 13, Египеттен 11, Палестинадан 9, Бириккен Араб Эмираттарынан жана Бельгиядан барган бир согушкер өзүн өзү жардырган. Докладтын авторлору Ислам мамлекети террордук тобунун жангечтелери көпчүлүк учурда, тактап айтканда 70% эл көп топтолгон жерлерде автоунаанын ичинде өзүн жардырышканы жазылат. Буга чейин дүйшөмбүдө өткөн маалымат жыйынында Тажик ички иштер министри Рамазан Рахимов өткөн жылы 36 террордук аракетке бөгөт коюлганын билдирген эле. Министр Дүйшөмбе шаарында жана башка Тажикстандын аймактарында чабуул жасоого аракеттенген 50 адам кармалганын да айткан. Тажик террористтер кайсы бир адамдарды бутак алышкан жана кармалгандар Ислам мамлекети террористтик тобуна азгырылган тажик жарандары экени аныкталган. Коңшу өлкөдө өткөн жылы жалпы 34 уюшкан кылмыштуу топтун бети ачылып, алардын 169 мүчөсү кармалган. Расмий маалыматтар боюнча Тажикстандан Сирия жана Ирактагы согуш жүрүп жаткан аймактарга 1100 жаран кеткен. Алардын 160 ашыгы алыста каза тапканы айтылат. Тажик бийлиги 2016 жылы өткөн жылдарга салыштырмалуу экстремисттик жана террористтик топторго тартылгандардын саны азайганын билдирүүдө. Ирак менен Сирияда дүрбөлөң салган Ислам мамлекети террордук уюму Борбор Азиядан согушкерлерди өз катарына тартууда. 2015 жылдагы расмий маалыматка ылайык, Кыргызстандан 500 ашык, Казакстан менен Өзбекстандан 200 ашык жаран Сириядагы от күйгөн согуш каттанган. Кыргыз бийликтери 100 жакын жараны согуш талаасында жок болгонун маалымдаган. Бирок коопсуздук боюнча эксперттер бейрасмий сан мындан да жогору болушу ыктымалдыгын белгилешет. 2015 жылы Өзбекстанда Орусия менен Түркиядан кайткан ондогон мигранттар Ислам мамлекети террордук тобуна айыпталып кармалганы белгилүү. Токтосун Шамбетов, Азаттык, Прага.
Маркези Осио хафта ичиде.
Осио и Маркези дарыяк хафта.
Орта Азия апта аясында.
Меркез Азия бир хептеде.
Бир өз улантабыз. Киев соту Өзбекстандын маркум президенти Ислам Каримовдун кайниси Акбарали Абдуллаевди 1 жыл камакта калтырды. Учурда аны Ташкентке экстрадициялоо маселеси каралууда. Адвокаттар өзбек сотторуна ишенбөөчүлүк көрсөтүп, Абдуллаевди өткөрүп бербөөгө аракет кылышууда. Акбарали Абдуллаев миллиондогон каражаттарды кымырып алган деп айыпталып келет. 1993 жылкы Минск келишимине ылайык, эки өлкө бири-бирине укуктук жардам берүүгө милдеттүү. Сиз Борбор Азия апта ичинде берүүсүн уктуңуз. Аны обого мен Элиза Кененбаева даярдадым. Саламатта калыңыз. Өзбекстандын мурдагы президенти маркум Ислам Каримовдун жесири Татьяна Каримованын жээни Акбарали Абдуллаевди 23 февралда Киев соту 1 жыл камакта калтырды. Ал учурда Украинанын коопсуздук кызматынын абагында жатат. Өзбекстан башкы прокуратурасы 33 жаштагы Абдуллаевди миллиондогон каражаттарды кымырып алган, чет өлкөлүк валютаны жашырган, кылмыш менен табылган акчаны адалдаган, кызматтык будамайлоого барган деп айыптап келет. Ал Каримовдун көзөткөн соң Өзбекстандан чыгып кетип, январда Киевдин аэропортунда кармалган. Жанынан Өзбекстандын жана Доминикан Республикасынын паспорттору табылган. 2013 жылы ушул эле айыптар менен абакта 2.5 жыл отуруп, мунапыс менен эркиндикке чыкканын айтып келет. Киевде камакта жатып дагы азыркы айыптоодо саясий мотив бар экенин айтууда. Анын адвокаттарынын бири кардарын коргоо үчүн Германиядан Киевке барган Оливер Уолеш Абдуллаевди Өзбекстанга өткөрүп берүү аракетинде саясий кызыкчылыктар бар деп эсептейт.
Соттун чечими менен өз жазасын алган адамга кайра эле эски айыптарды тагууга кандай негиздер бар? А эгер өкмөт же мамлекет соттун чечимин жокко чыгарса, анда бул жерде саясий мотив бар деп айтсак болот.
Уолештин айтымында Акбарали Абдуллаев Украинага мыйзамдуу келген жана жанында сыртка чыгууга уруксат берген визасы менен паспорт болгон. Адвокат Страсбург сотуна шилтеме берүү менен Өзбекстанды ишеничтүү эмес мамлекет деп атады.
Узбекистан.
Страсбург соту боюнча кыйноолорго кабылбайт, укуктук жардам көрсөтүлөт, акыйкат сот болот деп Өзбекстан убада берген күндө дагы ал кепилдик жетишсиз. Европа соту Өзбекстанды ишеничте актабаган мамлекет деп тапкан.
Деди Оливер Волош журналисттерге берген маалымат жыйында.
Урматтуу угарман, сиздер Борбор Азия апта ичинде түрмөгүн уктуңуздар. Ушуну менен Азаттык радиосунун ишемби 11 март күнкү кечки жарым сааттык уктуруусу аяктады. Бизди тыңшаганыңыз үчүн чоң рахмат айтмакчымын. Студияда Бактыгүл Чыныбаева болду. Биздин эфирлер дагы уланмакчы, андыктан толкунду которбой туруңуздар. Кайрадан ушканча эсен болуңуздар.